Të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nën presidenti Joe Biden përgëzon Yahyagën për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Gjermania ngri akt akuzë kundër Ari Dugës për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë. Zyrtarët shëndetësor hedhin dyshime për korrupsion në rezonancën magnetike. Në një pritë Al-Qaidës vritën 10 ushtar Jemen. Shtetet e Bashkuara miratojnë aktin e demokracisë për Bielorusin. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Nën presidenti Joe Biden i ka thënë presidentes së Kosovës Ati Fete Jajaga se SBA-t mirëpresin marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë telefonike Biden i ka thënë Jajagës se zhvillime të tilla mund të sjellin përfitime praktike për qytetarët në të dyja vende, thuhet në një deklaratë të shtëpisë së bardhë. Në të thuhet se Biden dhe Jajaga po ashtu kanë diskutuar për rëndësinë themelore të luftës kundër korrupsionit nga ana e qeverisë së Kosovës, si dhe për përpjekjet për të forcuar sundimin e ligjit. Prokurorët federal gjerman thanë se kanë dorëzuar akuzat për vrasje kundër Arit Ugës, 21 vjeçarit me prijardhje nga Kosova, për shkak se vrau dy ushtar amerikan pranë aeroportit të Frankfurtit. Në një deklaratë lëshuar sot, prokurorët thanë se Arit Uka përballet me dy akuza për vrasje dhe tri për tentim vrasje në lidhje me sulmin e 2 marsit. Nëse dënohet, ai përballet me dënim të përjetshëm. Prokurorët pretendojnë se Uka është një musliman radikal i cili ka vrarë ushtarët amerikan për shkak të përfshirjes së tyre në Afganistan. Zyrtarët ushtarak të Jemenit thanë se militantët e dyshuar të Al-Qaidës kanë vrarë 10 ushtarë në një pritë në një rrugë në jug të vendit. Sulmuesit të mërkurën hapën zjarr në makinën me të cilën ushtarët pulltonin në qytetin Lodër në provincën Abjan, duke i vrarë të gjithë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka akuzuar ushtarët izraelit për përdorimin e forcës së tepruar duke qelluar me municion në drejtim të demonstruesve të paarmatosur libanez. Forcat armatosura libaneze thanë se 7 njerëz janë vrarë dhe 111 të tjerë janë plagosur nga trupat izraelite, kur protestuesit u përpoqën të kalonin vijën kufitare më 15 maj. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s ka miratuar një projekt ligj në mbështetje të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi. Akti i demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi u miratua të mërkurën në mbrëmje dhe bën thirrje për lirimin e të gjithë të burgosurve politik, si dhe nuk i njeh rezultatet e zgjedhjeve të dhjetorit, të cilat shihen në masë të gjerë si të manipuluara. Policia në Gjeorgji ka arrestuar gjatë natës 5 fotoreporter. Agjencia e lajmeve Reuters citon të afërm të tyre të kanë thënë se ata po mbahen nga shërbimet e kundër informimit. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme nuk e kanë komentuar ngjarjen. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit politik nga veri i Kosovës i cilësojnë si të dëmshme dhe të papranueshme marrëveshjet e arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd. Ndërkaq politikanët serb nga pjesët qendrore të Kosovës i vlerësojnë marrëveshjet si pozitive dhe presin zbatimin e tyre. Kronike përgatitur nga Zjad Ngashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me marrëveshjet e arritura gjatë procesit të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Për serbët e pjesës veriore, marrëveshjet si edhe bisedimet me palën kosovare shihen si të panevojshme dhe të dëmshme, kurse ata të pjesëve tjera i shohin si inkurajuese rezultatet e para të dialogut. Milan Ivanović, një nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, thotë se marrëveshjet janë rezultati trysnive ndërkombëtare mbi Beogradin si dhe rezultati ambicieve të Serbisë që të antarësohet në Bashkimin Evropian, por këto marrëveshje dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, thot ai, dhe si të tilla i konsideron të papranueshme.
Dogovori koji znače priznanje dokumenta koje izdaje Priština.
To janë marrëveshje që nënkuptojnë pranim të dokumenteve që lëshon Prishtina dhe ky është faktikisht pranim i pavarësisë së Kosovës apo një hap drejt të qëllimit, thot Ivanović. Me këto marrëveshje nënvizon Ivanović, institucionet e Kosovës po trimrohen dhe kjo sipas tij do të shtojë më pas ambicjet e Prishtinës së zyrtare për të shtrirë pushtetin edhe në veri të Kosovës.
Mi smo protiv nastavka razgovora. očigledno je da se ne poštuje ni rezolucija Ujedinjenih nacija.
Не е ми кундар ваш да имете беседимеве, да още евиденте, че нук по респектовата се резолюта е комбавето баш хуара, кур се е у лекси нук по и пърмбат неутралитетит да и статуси да го совес, пораш позиционуар про шиптареве, кур се Томас Кантримен да е Роберт Купер, нук мунт е ендормет суас на кто беседимен, га се ата винга вендет, че кан криуар джет кта чешти рът паварси са Косовес, тот ндъртира Милан Иванович. Пър далим га политиканет сърнавери, ата то пьесес чендроре то Косовес и кан пар ме оптимизм резултатете пара то диалогут. Марвешете аритура пършендетен га Ранджел Нойкеш ние прфацуе сърн га граченица. Лирия Левизиес, Libra Tams дъ дипломат школоре е университаре, ян мерънси пър qytetarët dhe ndikojnë në përmirësim në kushteve të jetesës, thot ai. Me këto marrëveshje sipas Nojkiçit, Beogradi për herë të parë ka shikuar problemin serb në Kosovë si tërsi, duke mos i ndarë serbët e veriut dhe ata të pjesëve tjera poshtë lumit tibër. Mendoj se kjo është më rëndësi që Beogradi për herë të parë e shikoi problemin e serbëve në Kosovë si tërsi dhe jo vetëm nga aspekti i veriut dhe mendoj se më të pakënaqurit me këto marrëveshje janë serbët e veriut, por derisa ata të pjesëve tjera janë të kënaqur dhe besojnë në realizimin e tyre, thotë Nojkiç. Pas tri marrëveshjeve të para, palët në bisedime kanë paralajmëruar se mund të dakordohen edhe për disa çështje tjera si energjia, telekomi dhe fusha tjera, për të cilat do të debatohet diku në fund të korrikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rezonanca magnetike në qendrën klinike universitare nuk po imulon kërkesat e pacienteve të cilët duhet të ekzaminohen me këtë aparat dhe shumë prej tyre po orientohen në ordinancat private duke u referuar nga vetë mjekët. Zyrtarët shëndetësor ngren dyshimën se prej kur mjekët kanë filluar të marrin provizion nga klinikat private, kërkesat për rezonancë magnetike janë rritur. Ministria e Shëndetësisë thotë se një gjë e tillë është e kundërligjshme. Holsi Tjera në kronikën e Ariana Kasapollit.
Pritjet e të zgjatura të pacientëve për të kryer një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare, me apo pa dëshirën e tyre kanë detyruar pacientët të orientohen ordinanca private, por sipas zyrtarëve shëndetësor, mjekët të cilët udhëzojnë pacientin në njërën nga ordinancat private, për të bërë një ekzaminim të tillë, marrin provizion prej 100 eurosh për çdo pacient. Këtë thot vet radiologu Arben Kutlovci.
Po derisa nuk janë bërë përsindjet kjo kërkesë për rezonancë magnetike edhe pse kanë qenë privat. Nuk ka qenë. Do më thonë, kjo kërkesë e madhe nuk ka ekzistuar. Në momentin kur fillun provizionet e ambulantave private më rritë, u bë kërkesa e madhe për rezonancë magnetike.
Por drejtori i klinikës së kirurgjisë Mehmet Maxhuni, klinikë kjo që më së shumti e frekuentojnë pacientë që kanë nevojë për rezonancë magnetike, e mohon një gjë të tillë, ai thotë se mjeku ka të drejtë të kërkojë metoda diagnostikuese, duke thënë se nuk ka informata që mjekët marrin provizione nga ordinancat private.
Çdo analizë që kërkon mjeku është e arsyeshme, nuk kam informata për ato provizione.
Por zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë në dieni për një gjë të tillë, duke thënë se kjo metodë që mjekët e sektorit publik po e përdorin është e kundërligjshme. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se edhe pse janë mirë të informuar për këtë çështje, nuk ka pasur ndonjë ankesë zyrtare nga ndonjë pacient apo familjar.
Nuk kemi pas ndonjëherë deri tash çfarëdo lloj paraqitje të rasteve të tilla, meqense në fakt këto edhe bëhen në mes të mjekëve dhe institucioneve private, ndërsa palët, familjarët, pacientët në kërkim të një trajtimi adekuat dhe sa më shpejt, shpeshherë janë të koncentruar më shumë që ta kryjnë shërbimin sesa për prapavijën e gjithë këtyre ndërmarrjeve.
E Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se mënyra e referimit të pacientëve për rezonancë magnetike prej sektorit publik në ordinancat private duhet të lajmërohet përmes kutive të ankesave.
Secili pacient apo familjar i pacientit ka mundësi të shprehë ankesën e tij apo brengën e tij, shqetësimin e tij që ka mund të hasë në kuadër klinikave të QK-s. Drejtori ekzekutiv ka formuar një komision i cili në fund të çdo muaji bën hapje në këtyre kutive. Realisht në 3 muajt e fundit nuk ka pasur ankesat e natyrave të tilla përsa i përket referimit të rasteve në institucionet private.
Ndërkaq zoti Kutlovci thotë se në klinikën e radiologjisë çdo ditë rreth 15 pacient ekzaminohen me rezonancë magnetike, derisa kërkesat janë shumë të mëdha.
Muj me thonë me përgjegjësi të plotë që shumica kërkesave janë shumë të parësishme. Pse kërkohen këto Na nuk jena policim më marrë me ato bun.
Si do qoftë pacientët po vazhdojnë të egzaminohen me këtë aparatur shumë të shtrejnët në klinika private, duke paguar nga 250 euro për një egzaminim, derisa në repartin e radiologjis, pas dite kjo derë është e mbyllur për ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Wall Street Journal në të cilin vihet ndyshe me ardhmja e Bashkimit Evropian, ashtu siç ishte konceptuar në bazë të parimeve themelore apo siç e kishte parë Otto von Habsburg i cili ndroi ditë më parë. Bashkimi Evropian dhe anëtarët e tij përballen me sfida jo të vogla në ruajtjen e atij unioni siç e kishte parashikuar Habsburgu, shkruan ndër të tjera përditshmi amerikane. Javën e kaluar, Kroacia siguroi vendin e saj dhe do të bëhet antarja 28 e Bashkimit Evropian në korrik të 2013-s. Disa ditë pasi që Zagrebi përmbylli bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, një nga njerëzit më përgjegjës për këtë vdiq në gjumë në moshën 98 vjeçare. Antarësimi i Kroacisë mund të llogaritet si fitorja finale e misionit të Otto von Habsburgut për një Evropë të lirë, prosperuese dhe të bashkuar, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Në vitin 1995 vë në pak gazeta, Habsburg si antar i Parlamentit Evropian premtoi hapjen e rrugës për në BE për Kroacin, duke thënë se Evropa është e pa konceptueshme pa Kroacin. Por, si që thekson e përdiqme amerikane, opinionet e fundit tregojnë se vetë Kroatet janë të ndarë në lidhje me këtë, përshkak se as ekonomia e Kroacis dhe as e Bashkimit Evropian nuk shihen më si makina të prosperitetit si që ishin dikur. Bashkimi Evropian, thekson Wall Street Journal, vazhdon të transformoj vetë vetën nga një unioni tregtis së lirë në një union të borgjeve të mëdha. Politikanët kroat po presin miliardat e subvencioneve të BE-s, në të cilat së shpejti do të kenë qasje, por edhe Kroacia edhe partneret e saj evropian në të ardhmen duhet të fuqizojnë rritjen e sektorit privat. Kjo shkruan gazeta, sjell tek pyetja se si do të duket Bashkimi Evropian në kohën kur t'i bashkohet Kroacia. Edhe dy vjet me pak ushpëtimi për shtetet sovrane duke vuajtur për fajin e tjerëve, nuk e sjell Evropën më afër kontinentit të lirisë, siç e përfituroi Habsburg në vizon Wall Street Journal. Në qendër të këtij nocioni është heqja e kufive të brendshëm të Bashkimit Evropian. Në vitin 1995, Habsburg i quajti si reagime nacionaliste vërejtje se regjimi i lirë i vizave do të shkilte sovranitetet e shteteve. Por, thekson Wall Street Journal, kur nuk do të kishim supozuar se Habsburgu do të jetonte për të parë se si nënshkruesit e Schengenit kanë rivendosur kontrollet kufitare, si masat përkohshme ndaj fluksit të imigranteve nga Afrika Veriore. Habsburg, që u tërhoq nga jeta publike vitin e kaluar pas vdekjes së gruas së tij regjinës, parashikonte shpesh se suksesi i Evropës vjen me unitetin përmes diversitetit. Diversiteti sipas tij do të kërkonte një aleancë me atë që ai e shite si thelbësore për liri civile, besimin. Kur liderët e Bashkimit Evropian kishin finalizuar traktatin e Lisbonës, Habsburg tërhoqi vërejtjen se nuk mund të keni të drejta të njeriut pa zot, pa autoritetin e fundit, vë në pa gazeta. Ndërsa nuk dëshironte që të përmendej asnjëri religjion në traktatin e Evropës, ai kërkoi njohjen e fuqisë supreme ose Zotit ose të diçkaje të ngjashme. Kjo do të ishte vendimtare sepse hebrenjët, muhamedanët dhe ne të krishterët do të flasim dhe do të lutemi së bashku, kishte thënë Habsburg. Ai e humbi këtë luftë dhe teksti i Evropës i referohet vetëm trashëgimisë fetare dhe humaniste. Traditat evropiane hebreje dhe të krishtera janë në rënje ndërsa popullata myslimane po vetë ndahet gjithnjë më shumë në vizionin e përditshëm amerikane. Ndërkohë liderët e Bashkimit Evropian po veprojnë nën supozimin se tregjet nuk mund të mbajnë bisupe të vërtetën e financave të kontinentit dhe separimet e para të unionit të tyre nuk mund të durojnë krizat fiskale dhe trazirat gjeopolitike. Bashkimi Evropian dhe antarët e tij përballen me sfida jo të vogla në ruajtjen e atij unioni, siç e kishte parashikuar Habsburgu, përfundon artikullin Wall Street Journal. Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Nën presidenti Joe Biden përgëzon Jahjagën për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Gjermania ngri akt akuzë kundër Arit Ukës për vrasjen e dy ushtarëve amerikan. Në një pritë Al-Qaidës vritën 10 ushtarë Jemen. Shtetet e Bashkuara miratojnë aktin e demokracisë për Bielorusin. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyrat që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.